რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მაკედონიის პოლიცია მიგრანტების ნაწილს აძლევს მატარებლით გამგზავრების უფლებას. საფრანგეთის პრეზიდენტი შეხვდება სამ ამერიკელ ახალგაზრდას, რომელიც გაანეიტრალა მატარებელში მყოფი თავდამსხმელი. ძლიერმა ქარმამ, სეტყვამ და წვიმამ საქართველოს რამდენიმე რეგიონი დააზარალა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გამოშვებას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. მაკედონიის პოლიცია აცხადებს, რომ აკონტროლებს ვითარებას საბერძნეთის საზღვარზე და მიგრანტების მომცრო ჯგუფებს აძლევს მაკედონიის ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას. მატარებელი, რომელშიც 300 მიგრანტი იმყოფება, დღეს დილას გაემგზავრა ქალაქ გევგელიადან სერბიის საზღვართან მდებარე ტაბანოვცესკან. რკინიგზის სამმართველოს ცნობით, დღის განმავლობაში კიდევ რამდენიმე რეისი განხორციელდება მიგრანტების გადასაყვანად. გაეროს უტოლთა აგენტოს ცნობით, ძლიერი წვიმების გამო მაკედონიის პოლიციამ წუხილ მიგრანტების დიდ ჯგუფს მისცა მაკედონიის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება. ათასობით მიგრანტმა კი ღამე გაატარა საბერძნეთისა და მაკედონიის საზღვრებს შორის, მას შემდეგ რაც პოლიციამ საზღვარი ჩაკეტა მრავალრიცხოვანი მიგრანტების მაკედონიაში შესვლის მცდელობის გამო. ამასთან გაერომ შეშფოთება გამოთქვა მას შემდეგ, რაც მაკედონიის პოლიციამ ძალა გამოიყენა 20 აგვისტოს საბერძნეთის საზღვრიდან მაკედონიაში გადასვლის მსურველი ტოლვილების და სხვა მიგრანტების შესაჩერებლად. მაკედონია არის ერთ-ერთი მთავარი სატრანზიტო ქვეყანა სირიიდან, ავღანეთიდან და რამდენიმე სხვა ქვეყნიდან ევროკავშირში, უმეტესად ჩრდილოეთში მდებარე ქვეყნებში ჩასვლის მსურველი მიგრანტებისთვის. აზერბაიჯანის ქალაქ მინგეჩაურში პოლიციასა და მოსახლეობას შორის შეტაკება მოხდა მას შემდეგ, რაც გარდაცვლილი აღმოაჩინეს ახალგაზრდა კაცი, რომელიც მანამდე პოლიციამ დაკითხა. 22 აგვისტოს შეტაკებისას პოლიციამ ცრემლთენი გაზი და ხმოვანი ყუმბარები გამოიყენა საპროტესტო აქციის დასაშლელად. შეკრებილები მოითხოვენ პოლიციის უფროსის ალასკარ ბადალოვის გადადგომას. დააკავეს აქციის რამდენიმე მონაწილე. პოლიციამ გაავრცელა ვიდეო, როგორ შედის 27 წლის მამაკაცი 21 აგვისტოს პოლიციის განყოფილებაში. პოლიციელები ამბობენ, რომ ახალგაზრდა კაცი ფანჯრიდან გადახტა დაკითხვისას. არ გავრცელებულა ინფორმაცია, რა საკითხს ეხებოდა დაკითხვა. ისრაელის ტელევიზიის ცნობით, ბოლო წლებში სამჯერ დაიბლოკა ირანის ბირთვულ ობიექტებზე ისრაელის თავდასხმის გეგმა. ისრაელის ტელევიზიის მეორე არხმა მოიპოვა თავდაცვის მინისტრის ეჰუდ მაპატიე, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ეჰუდ ბარაკის საუბრის აუდიო ჩანაწერი. ბარაკი ამბობს, რომ მოამზადა ირანზე თავდასხმის გეგმები და ისინი დაამტკიცა პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ. მისივე თქმით, ისრაელის არმიის სარდალმა გაბი აშკენაზიმ ერთი დაგეგმილი თავდასხმა დაბლოკა 2010 წელს. აუდიო ჩანაწერი მოიცავს განმარტებებს ამ და დანარჩენი დაგეგმილი ერიშების დაბლოკვასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პარიზში ელისეს სასახლეში მიიწვია ამერიკელი ახალგაზრდები, რომლებმაც გაანეიტრალეს შეიარაღებული პირი ამსტერდამიდან პარიზში მიმავალ მატარებელში თავდასხმისას. შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების წევრ სპენსერ სტოუნს, შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების სარეზერვო ძალების წევრს ალექს კარლატოს და ამერიკელ სტუდენტ ენტონი სადლერს გმირებად მოიხსენიებენ მას შემდეგ, რაც მათ მატარებელში შეიარაღებული პირი შეაჩერეს და განაიარაღეს. თბილისის ძლიერი წვიმის შედეგად გარე სამყაროს მოწყდა რაჭის რამდენიმე სოფელი. მედიის ინფორმაციით, მძიმე ვითარება უნის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ და პატარა ღებში. წვიმამ დაანგრია ხიდი და საავტომობილო გზა. სოფლებს არ მიეწოდება ელექტროენერგია. იუწყებიან ასევე, რომ ჩაკეტილია თუშეთის სოფლებთან დამაკავშირებელი გზა, მას შემდეგ რაც წვიმამ მიწის ნაშალი და ქვახორხი ჩამოიტანა ფშაველი აბანო ომალოს გზის რამდენიმე უბანზე. იუწყებიან ასევე, რომ კახეთში ყვარელის რაიონში ძლიერმა სეტყვამ წინასწარი ინფორმაციით ასობით სახლის სახურავი დააზიანა და 2300 ჰექტრამდე ვენახი გაანადგურა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. 1 საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობს. გადაცემაში დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ახალგაზრდა გუგუების ჩართულობაზე პოლიტიკურ ცხოვრებაში. საერთაშორისო ორგანიზაცია საპარლამენტაშორისო კავშირის 2014 წლის მონაცემებით საქართველო 119 ადგილზეა 190 ქვეყანას შორის ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის თვალსაზრისით. რა უშლით ხელს ახალგაზრდა ქალებს გოგონებს დაინტერესდნენ პოლიტიკით და როგორ უნდა ამაღლდეს გოგონების ცნობიერება. აი ამ საკითხებს მიეძღვნა თბილისში არასამთავრობო ორგანიზაციის Helping Hands მიერ ორგანიზებული ფორუმის სახელწოდებით ახალგაზრდა ლიდერი გოგოების ჩართულობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სწორედ ამ ფორუმის ორგანიზატორები და ამ ფორუმში მონაწილე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იქნებიან დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები. ლიკა ხარატიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hands მუხალისეთა კოორდინატორი ესმა გუმბერიძე, გლობალური ლიდერი გოგოების ორგანიზაცია GLOWS სტაჟორი და ანა ღვინიაშვილი, ახალგაზრდა ლიდერ გოგონათა კლუბის წევრი. დღეს ეს სამი ჩვენი რესპონდენტი ისაუბრებს ახალგაზრდა გოგოების პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვის საკითხებზე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გადაცემის მოსმენა თქვენ ახლა 1 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების მეშვეობით, რომ FM-ზე 107.4 შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი უკვე ნახოთ რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო უკვე საღამოს 21 საათიდან გადაცემას თვალი მიადევნოთ ტელეკომპანია არტარეას ეთერში 21 საათიდან. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, თუ დაგაინტერესებთ თემები, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, დაუსვათ კითხვები ჩვენს სტუმრებს. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში და ვისაუბრებთ ახალგაზრდა გოგოების ჩართულობაზე პოლიტიკურ ცხოვრებაში. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით გადაცემაში, შემოგვერთნენ უკვე გადაცემის სტუმრები. ესმა გუმბერიძე, გლოუს, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს ლიდერ გოგოებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის საქართველოსშიც არის ასეთი ორგანიზაცია, და ლიკა ხარატიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hands-ის მოხალისეთა კოორდინატორი არის ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი. სტუმრები, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ფორუმზე, რომელიც გუშინ გაიმართა თბილისში, Helping Hands-ის მიერ ორგანიზებული ფორუმი, სახელწოდებით ახალგაზრდა ლიდერი გოგოების ჩართულობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. უფრო მეტს თვითონ ორგანიზაცია Helping Hands-ის წარმომადგენელი გვეტყვის, ლიკა ჩხარტიშვილი, ანუ გარდა უკაცრავად ხარატიშვილი, იმის თაობაზე თუ რა მიგნებები, ასე ვთქვათ, გამოიკვეთა ამ ფორუმზე და ლიდერი გოგონების თაობაზე უკვე ვისაუბრებთ ესმასთან. მოდით, რადგან ჯერ მაინც ფორუმზე ვსაუბრობთ, პირველ რიგში მოდით თქვათ, ანუ რას ეძღვნებოდა ეს ფორუმი, რა გამოიკვეთა, ანუ ერთი არის ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა დაბალი მონაწილეობა და პლუს ამას ახალგაზრდა გოგონების ჩართულობა როგორი არის? უფრო ნაკლები ვიდრე დაუშვათ ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალების მონაწილეობა, ანუ ახალგაზრდები, ანუ გულისხმობ 14-18 წლის ასაკის გოგოების უფრო ნაკლებია, და როგორ უნდა გააქტიურდეს, რა გამოითქვა, ასე ვთქვათ, რა მოსაზრებები?
მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ჩვენ ორგანიზაციამ Helping Hands-ის ორგანიზებით გამართეთ ეს ფორუმი, რომელიც ეძღვნებოდა ახალგაზრდა ლიდერი გოგონების ჩართულობას პოლიტიკურ ცხოვრებაში. პირველ რიგში, ანუ მოწვეული ყავდა ის გოგონები, რომლებიც უფრო აქტიურობენ, ახალგაზრდები, ყნოს სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, ცოტა უფრო უფროსთაობის წარმომადგენელიც ყავდა რამოდენიმე, რომელსაც გამოცდილებაც ჰქონდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში მოღვაწეობის.
გამოცდილებაზე.
ანუ ერთ-ერთი მონაწილე ყავდა არჩევნებში, მაგალითად, და რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუმრები, პარლამენტის წევრები, ესენი არიან თამარ კორძაია და თინა ბოკუჩავა, რომელმაც საკუთარი გამოცდილება გაგვიზიარეს. ამ ფორუმის პირველი ნაწილი ჩვენ ქონდა ზოგადი დახასიათება იმ სიტუაციის, რა სიტუაციაც არის დღეს საქართველოში პოლიტიკურ მას გულისხმობ, თუ რამდენად არიან ჩართული ქალები, არიან თუ არა ლიდერ პოზიციაზე. ჩვენ ქონდა გამახვილებული უფრო ყურადღება იმაზე, რომ საჯარო სამსახურში ქალთა რაოდენობა ბალანსს გადავხედავთ, არც ისე დარღვეული არ არის და კატასტროფული ნამდვილად არ არის. არის მეორე პრობლემა, რამდენად არიან ისინი ლიდერულ პოზიციებზე, რამდენად ინიშნებიან ისე თანამდებობებზე, სადაც არის გადაწყვეტილების მიღება საჭირო, და დიდი პრობლემა ეს არის არჩევნებში, ხშირად ხდება ისე, რომ თავშად პარტიას ყავს კანდიდატებიც, მაგრამ როდესაც გადისიები და უკვე საჯარო ეს გამოქვეყნება ხდება, ხშირად იღებენ ქალებს, იმიტომ რომ თვითონ საზოგადოების დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, რადგან საზოგადოების დამოკიდებულება და არა მარტო კაცების უნდა აღინიშნოს, გამოკითხულთა დინაწილი ქალებიც კი არ არიან დობით განწყობილნი ამ ქალების მიმართ.
თუმცა აინდია ეს ბოლოკლევა მაჩვენა, რომ ემხრობიან ქალი კანდიდატების, ასე ვთქვათ, სიმრავლეს და 57% იყო თორცდები მხარდამჭერები,
ვინც ხალხი იზრდება ნელ-ნელა. მაგრამ ან პოლიტიკურ პარტიებს თუ გადავხედავთ, ანუ ეს ნამდვილად არ იგრძნობა. მიუხედავად იმისა, რომ წახალისებები არის, აი მაგალითად 2014 წელს როგორც ვიცით, შევიდა კანონში, რომ ანუ ათეულში თუ იქ მოხდებოდა ერთი ქალი, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება იზრდებოდა 30%. და ფორუმზე ძირითადად შევხედეთ იმ პრობლემებს, რატომ არ ხდება გოგონების და ქალების ზოგადად ასეთ ლიდერულ პოზიციებზე დანიშნა, რატომ ვერ იღებენ იმას, რომ ისინი კაცებს თანასწორად იდგნენ მათ გვერდით, თუნდაც პოლიტიკაში. იმიტომ რომ
ზოგადად აინტერესებთ ახალგაზრდა გოგოებს.
სხვა შორის კი, ბევრი მსურველიც არის, მაგრამ არის ძირითადად ოჯახი, ანუ იქ მაგალითად გამოიქვა შეხედულებები, რომ ძირითადად ოჯახის მხრიდან არის, რომ ეს პოლიტიკა ბინძური საქმეა, არ არის ქალის საქმე, არის უფრო კაცის საქმე. მაგრამ დაინტერესება არის ეს ჩვენი გოგოებით, Helping Hands აქვს ლიდერ გოგონათა კლუბიც, აქტიურად არიან ყველა პროექტში, იღებენ მონაწილეობას. და დაინტერესებული არიან გუშინაც ძალიან აქტიურად კითხვებით გამოდიოდნენ და აწუხებდათ ეს პრობლემა.
კიდე ესმა თქვენი ორგანიზაცია, რომელიც ლიდერი გოგოების ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებას და ლიდერული თვისებებით ასე ვთქვათ აღჭურვას ემსახურება, ხო? თუ ასეა ეს და ანუ რას ითვალისწინებს შესაბამისად, ანუ როგორ უნდა გითხოთ, ლიდერი გოგო ნიშნავს თორა ლიდერს ყველაფერში, ანუ ყველა საქმიანობაში, მათ შორის პოლიტიკაში, მათ შორის არც ეკონომიკურ საქმიანობაში. როგორია თქვენი ხედვა, თქვენი ორგანიზაციის ხედვა? და საერთოდ ორგანიზაციის თაობაზეც რომ გითხრათ, რომ სმენელისთვის უფრო ნათელი იყოს რა ზოლაპარაკობთ.
კი ბატონო, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენს ორგანიზაციაზე აქ საუბრის შესაძლებლობა მომეცა. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაცია არის უფრო ზოგადი ორიენტაციის, ანუ ჩვენ არ ვართ ორიენტირებული მხოლოდ და მხოლოდ გოგონების პოლიტიკურ საქმეებში ჩართვაზე, არამედ ზოგადად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მათ შეესაბამისად ამბიციების და რაღაც სურვილების და მოტივაციის აღწვრისკენ არის მიმართული. ეს გლოუ შიფრება როგორც გოგონები მსოფლიოს ლიდერები. ეს ორგანიზაცია თავიდან არსებობდა როგორც უბრალოდ ბანაკი საზაფხულო გოგონებისთვის, რომელსაც ორგანიზებას უწოდებდნენ შტოპის კორპუსის მოხალისეები, ამერიკელები. ეს უკვე 2003 წლიდან საქართველოში არსებობს ამ ფორმით. მაგრამ რადგან შესაძლოა რომ რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შტოპის კორპუსმა დატოვა საქართველო მოხალისეებს და ჩვენს ყველას გაგვიჩნდა იმის სურვილი, რომ ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, გადაებარებინათ უკვე ნელ-ნელა ქართველი ხელმძღვანელობისთვის და ამიტომაც შარშან ეს ორგანიზაცია დაფუძნდა გლო როგორც არასამთავრობო უკვე ორგანიზაცია. ჩვენი მიზანი და მიზნები არის ძირითადად ვცდილობთ, რომ რეგიონებში მცხოვრებ გოგონებს და განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურად ნაკლებად უზრუნველყოფილ რეგიონებში მცხოვრებ გოგონებს, ასევე იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ან ეთნიკურ უმცირესობებს, ვცდილობთ, რომ ეს ასეთ მდგომარეობაში მყოფი გოგონები აღჭურვოთ და უზრუნველყოთ იმ ცოდნით, უნარებით თუ ინფორმაციით, რომელიც მათ დაეხმარებათ როგორც პირად წარმატებაში, ასევე იმაში, რომ თავიანთ თემში გახდნენ ლიდერები, ჩაერთნენ აქტიურად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და გააკეთონ სხვადასხვა სახის პროექტები. ამისთვის გვაქვს ბანაკები, საზაფხულო და ზამთრის ერთი, ზაფხულში გვაქვს ორი ნაკადი და ზამთარში ერთი თითოკვირიანი. ამ ბანაკების გამოვლენას ჩვენ ვსაუბრობთ თემის პროექტის წერაზე, შექმნაზე, დაფინანსების მოპოვებაზე, ლიდერობაზე, ასევე ჯანსაღ ცხოვრების წესზე, ტოლერანტობაზე და ამ თემებზე გვაქვს ხოლმე ტრენინგები. ეს ბანაკი არის მხოლოდ გოგონებისთვის სამწუხაროდ ჯერჯერობით, 14-დან 17 წლის ჯგუფს მოიცავს. მოკლედ ჩვენ ზრდით, ასე ვთქვათ, მომავალს და ის გოგონები, რომლებიც აქტიურად ჩართვებია შემდეგ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ჩვენ მათთვის სხვადასხვა პროექტები გვაქვს უკვე მოგვიანებითაც. მაგალითად, ესეთი არის გლოუსელში და კონფერენცია, რომელიც წელს პირველად ჩატარდა. ანუ ეს შევარჩიეთ ყველაზე აქტიური გლობალაკის კურსდამთავრებულები, 20 ყველაზე აქტიური გოგონა და მათ კიდევ უფრო სიღრმისეულად ჩაუტარდათ ტრენინგი პროექტის მომზადებაში და ადგილობრივ პარტნიორებთან მუშაობაში.
ეს ბანაკები რა ხანგრძლივობის არის, ან რამდენი ხნით?
ერთი კვირა. ერთკვირიანი ბანაკები არის და
სად არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, აი როგორ უნდა მოგაგნონ, ასე ვთქვათ, როგორ მოვიდნენ თქვენამდე გოგონებს, რომელსაც სურთ რომ იყვნენ ლიდერები?
კი ბატონო, ეს ბოლო ორი წელია ტარდება ბაქსუდის სკოლაში, რომელიც წლებში მდებარეობს. ტრანსპორტირება, იქ ცხოვრება, კვება, ყველაფერი არის უფასო, მთლიანად ფინანსდება. რაც შეეხება აპლიკაციის საფუძველზე ხდება გოგონების შერჩევა. 50-50 გოგონა იქნება თითო ბანაკში, თითო ნაკადზე. და ეს აპლიკაციები დაიდება უკვე ივნისისთვის, ნამდვილად დაიდება. ეს ჩვენს Facebook გვერდზე, რომელიც არის glow_georgia, glow GLOW ინგლისური ასოებით. _georgia, როგორც წერება ეს საქართველო ინგლისურად და ამ Facebook ჯგუფში გვერდზე უბრალოდ დაიდება ეს აპლიკაცია და გოგონებს შეიძლება მონაწილეობა.
კეთილი, უნდა გკითხოთ ეს მაუთრიო, თქვენ ბრძანდებით საკმაოდ წარმატებული, ასე ვთქვათ, ლიდერი გოგო. შეზღუდული შესაძლებლობა რა გვარდაბრკოლებას ქმნის საქართველოში საქმიანობისთვის და მათ შორის ქალისთვის არის დამატებითი, ასე ვთქვათ, ბარიერები ამ თვალსაზრისით თუ არა?
კი ბატონო, დავკონკრეტდები, რომ ვარ უსინათლო, დავამთავრე უსინათლოთა სკოლა თბილისში, ორას მეორე საჯარო სკოლა არის. როცა იქ სწავლობდი, რადგან სპეციალიზირებული სკოლა, იქ გარემო მეტნაკლებად იყო ისე შექმნილი, რომ თავის ჩემს განსხვავებულობას ვერ ვგრძნობდი. და მეგონა, რომ გარეთაც რო გამოვალ, ისევე ყველა ეს შევცვლი უსევ მარტივად ძალიან სამყაროს და ესე მარტივად ყველა მიმიღებს და ჩავერთები საქმეში. თუმცა ესე არ არის სამწუხაროდ. არსებობს რაღაც გარემო ბარიერები, მაგალითად ადამიანების დამოკიდებულება. შეიძლება რომ ხედავენ ჩემს აზრს დიდათ, ასე თქვა, ანგარიშს არ უწევენ, იმიტომ რომ ხედავენ რომ არ უსინათლო და ეს ჩანს კიდევ იქიდან, რომ მაგალითად ჩემს ბლოგებს და ასე შემდეგ ვინც კითხულობს და ვინც პირად არ მხედავს, ისინი უფრო სერიოზულად აღრიქვან ხოლმე. არის ბევრი პრობლემა, ერთი კიდე მაგალითად დებატებისთვის ვემზადებოდით ჩემს თანაგუნდელებთან ერთად და რაც ვუთხარი, ესე თქვა, რა იდეებით ასე თქვა, წამოვაყენე ამ გამოსვლასთან დაკავშირებით, არაფერი არ გაითვალისწინეს და საბოლოოდ ჯამში ცუდად დამთავრდა ეს ამბავი, მაგრამ ანუ იგი ძალიან ბევრი პრობლემა, როცა ორგანიზაციამ ერთ-ერთმა პირდაპირ მომწერა, რომ ვერ აგიყვანს რაღაც სამსახურში მხოლოდ იმიტომ, რომ ხარ უსინათლო და მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი საქმიანობის გამოცდილება მქონდა, როცა ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკში ვთქვათ, გავაგზავნე CV, ჯერ დამირეკეს, მითხრეს, რომ კი ბატონო, გადაგიყვანს შემდეგ ეტაპზე ამ შესარჩევი კონკურსი და როცა კი გაიგეს, რომ უსინათლო ვარ, საერთოდ ყველანაირი კონტაქტი გაწყვიტეს ჩემთან, მიუხედავად იმისა, რომ თარჯიმის პოზიცია იყო და ჩემთვის შესაძლებელი იყო, ასე ვთქვათ, ამ პოზიციაზე ყოფნა. ყოველივე ეს, რა თქმა უნდა, და კიდევ გაცვით პროგრამებზეც რაღაც ჯერ უარს გეტყვიან და მერე გეკითხებიან, რომ შენ გამყოლი ყავს, რომ წავიდეს და წამოყვეს საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ქმნის დამატებით ბარიერებს და ეგუშინაც Happy Hands ფორუმზე ციტყვით გამოსვლისას ვახსენე, რომ ჩვენთვის ძალიან რთულია იმის გამიჯნა, ჩემი ნებისმიერი საქმიანობა და ამ საქმიანობის პრობლემა მექნება, იმიტომ რომ ხალი ვარ თუ იმიტომ რომ უსინათლო ვარ. ნუ მაინც მე უფრო მგონია, რომ ჩემი ჩემ შემთხვევაში ეს უსინათლობა მაინც ყველაფერს ძალავს და უფრო თუ პრობლემა მექნება, უფრო მაგიტო.
რეალურ ბარიერად აღიქვამთ ამას, იგივე გარემო პირობების თვალსაზრისით, ნახოთ, არ ვიცი, ყოფით დონეზე, ასე ვთქვათ, გარემო
ძალიან რეალურია, ანუ გარემოზე საერთოდ საუბარი არ არის. არ ვიცი, ჩემი ოჯახი რომ არ იყოს, მის ყველგან დამყვება ფაქტობრივად აბსოლუტურად, ნუ მე ვიჯდებოდი სახლში. ანუ ეს გარემო მე იმის გამო რომ საერთოდ არც ვერც ვეხები იმდენად არაადაპტირებულია და ვერც ვიტყვი რა კონკრეტული პრობლემები არის. ნუ ავტობუსებში არ აღცხადებენ გაჩერებებს, მანქანები დადიან ტროტუარზე, ძალიანაც რო გინდოდეს ჯოხით გადაადგილება, ვერ ივლი, იმიტომ რომ შეიძლება ტროტუარზევე გაგიტანოს მანქანამ. და ასე შემდეგ. და რაც მე ანუ სოციალურ ბარიერები მე ჩამოვთვალე უკვე, რაც არის, რომ სამსახურში მიღების პრობლემა, სახელმძღვანელოები არ გვაქვს უნივერსიტეტში ხმოვანი და ამიტომ წამკითხველები მყვანან და ისინი მიკითხავენ. და კიდევ ბევრი პრობლემა არსებობს მსგავსი.
კი ბატონო, თუმცა თქვენს მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ პირადი მონდომების თუ ასე ვთქვათ, ხარდამჭერთა და გულშემატკივართა არმიის მეშვეობით თქვენ შეძლეთ რომ იყოთ წარმატებული. თქვენ შეიძლება ითქვას ხართ ერთ-ერთი პოზიტიური მაგალითი სხვა ბევრი გოგოსთვისაც, ვინც ფიქრობს, რომ უფრო მცირე ბარიერების გადალახვა შეიძლება დიდ ბრძოლას უღირდეს. რა ბარიერები ხვდებათ ქალებს უმთავრესად? თქვენ წეღან ლიკა ახსენეთ ოჯახი, რომელსაც მიაჩნია, რომ შეიძლება პოლიტიკას რო დაუბრუნდეთ, ასე ვთქვათ, რომ პოლიტიკა არ არის ქალების საქმე. სხვა რა სახის, ასე ვთქვათ, ბარიერები ექნებათ გოგოებს იმისთვის, რომ მოვიდნენ აქტიურად და უშუალოდ სხვადასხვა სფეროში, იქნება ეს პოლიტიკა თუ არ ვიცი ლიდერული სხვა პოზიციები? ლიკას ვკითხო და მე თქვენ გავაგრძელოთ ისევე.
კი ბატონო, ანუ გოშინ ძირითადად ჩვენს ფორუმზე გამოიკვეთა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ბარიერი, ეს იყო ოჯახი, როგორც აღნიშნე, დამოკიდებულება, რომ აი პოლიტიკაში წასვლა ავტომატურად ნიშნავს, რომ რაღაცა თითქოს ცუდისკენ მიდიხარ, და შემდეგ უკვე საზოგადოების დამოკიდებულებაც, რომ საზოგადოების მხრიდან ხვდებიან დიდ აგრესიას და ზოგადად ხდება ისე, რომ თითქოს პოლიტიკაში წასულით, გადადიხარ სხვა სამყაროში და შენ აღარ ხარ ქალი, ესე არ იქნება. რატომღაც. Და ის, რომ თუნდაც რაიმე ლიდერულ პოზიციაზე არ ვიცი, ეს ალბათ კაცების შიშის და შინაგანიმის მომენტია, რაღაც შეგრძნების კონკურენციისაც, რომ თვითონ კაცებიც ხშირად, ანუ არ წარადგენ ალბათ მამაკაცთა მხრიდანაც არის ეს ბალანსი დარღვეული და არ არის მხოლოდ ეს დავშვათ გადავაბრალოთ მამაკაცებს, რა თქმა უნდა, ეს გოგონებშიც არის ნაკლები მოტივაცია, ჩემი აზრით, და გუშინ ალბათ გამოიკვეთა, რომ გარემო პირობებიდან გამომდინარე, როდესაც არის ამდენი ნეგატიური დამოკიდებულება და თუნდაც შეძახილიც, რომ აი არა, არ უნდა წახვიდე, დამღუპველია, არის უკვე გოგონებში მოტივაციის ჩაკვლის, ესე ვთქვა,
თქვენ გეკრებათ ურთიერთობა თქვენს, ასე ვთქვა, უცხო კოლეგებთანაც, ხო? აი როგორია დავშვათ ევროპული გამოცდილება, იგივე ჩვენს რეგიონში დავშვათ, არის სხვაგვარი ვითარება, ანუ ახალგაზრდა გოგოებს აი რომელ ასაკში უდგებათ, ასე ვთქვათ, ის პერიოდი, როცა მიიჩნევენ, რომ სწორედაც რომ პოლიტიკა ამათი საქმეა.
ანუ თუ კი რეგიონს გავითვალისწინებთ, თუ გადავხედავთ რეგიონის სტატისტიკას, რეგიონთან მართებაში არ გვაქვს ცუდი სტატისტიკა, უნდა აღინიშნოს, შედარებით ალბათ ჩვენი მისწრაფებიდან გამომდინარე, რომ დასავლეთისკენ ვიხრებით, მაგრამ და რეგიონში უფრო მეტად არის ჩვენ გოგონების, თუნდაც ქალების ჩართულობა უფრო მეტია. მაგრამ ნუ გავითვალისწინოთ ისიც, რომ თუნდაც რელიგიური ფაქტორი ჩვენს რეგიონში ძალიან მოქმედებს, სადაც ქალის როლი ფაქტობრივად დაკნინებულია. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ სხვათა შორის არც ისე ცუდად არის ამ მხრივ, ანუ რელიგია ისე დიდ გავლენას ვერ ახდენს ამ ემაში. რაც ეხება ქართულ გოგონებს, ან ცდილობენ, რომ ცდილობენ კი არა, ანუ ჩვენ გუშინ ყავდა ახალგაზრდული პარლამენტის წარმომადგენლების რამოდენიმე მოწვეული, რომლებიც ფაქტობრივად არ ვიცი, ეს თამამად ვერ გავაცხადებ, რომ მომავალ პოლიტიკოსები არიან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველ ნაბიჯებს გავენ და შეიძლება წავიდნენ კიდე ჩვენს წინაშეც, წინააღმდეგაც, და ცდილობენ, რომ რაღაცა განივითარონ, პირადი უნარების განვითარებაზე არის აქ უკვე საქმე.
ესმა, თქვენ აირჩევდით პოლიტიკოსის კარიერას, ფიქრიათ ამაზე, თუ გაქვთ კიდევაც გადაწყვეტილება?
მე ბავშვობიდანვე მაინტერესებს და მინდა ეს ამ საქმიანობაში ჩართვა. ახლა დღესაც რაღაც მომავალ დიპლომატთა კლუბის ბლოგზე გამოვაქვეყნა ერთი ორიოდე სტატია ამ რაღაც პოლიტიკურ საკითხებზე, ერთი ინტერესთა დაბალანსებას ეხება, ხოლო მეორე რუსეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობებს, უფრო რაღაც საერთაშორისო თემები ძალიან მაინტერესებს ხოლმე და აქტიურად ვარ ჩართული, მაგრამ ერთი რაღაც რაც ასევე აღსანიშნავია, რომ აი გოგონებს რატომღაც უფრო უბიძგებენ ჟურნალისტიკაში წასვლას, ან სოციალურ სფეროში, არასამთავრობო სექტორში, ან კიდევ, ანუ აქედან გამომდინარე, ცოტა არალოგიკური კი არის, იმიტომ რომ ეს ჟურნალისტიკაც და არასამთავრობო სფეროც არის ძალიან ახლოს შემხებლობაში მაინც იმ პოლიტიკასთან და რა მნიშვნელობა აქვს ასე თქვათ ამას. და მაგრამ ნუ ესე არის და ესე გამოდის, რომ აი ადგილობრივი
ინდობენ, ასე ვთქვათ, ქალებს, აი რაღაც შეცოდა, ანუ თულია პოლიტიკა ძალიან და ამიტომ არ არის ქალის ადგილი.
მიჩვევის მომენტი არის,
რა ვიცი.
და კიდევ აი ადგილობრივი თვითმმართველობების მაგალითიც ამაც გვიჩვენებს, რომ იქ საერთოდ ხშირ შემთხვევაში არ არის აკვავს არც მერი ქალები, არც გამგებელი ქალები და
ეს რეგიონალურ დონეზე კიდევ უფრო ღრმად არის ეს პრობლემა და ზოგადად ქალების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის დონე იმდენად დაბალია, რომ უკვე ლიდერულ თვისებებზე და ლიდერ პოზიციებზე ლაპარაკის უკვე სამწუხაროდ ხო საუბარიც არ არის. და რა, ძალიან ცუდი სიტუაცია რეგიონებში, კიდევ უფრო თბილისში, უფრო აქვს თბილისში და საერთოდ ამ ცოტა ისეთ მემში აქვს რეალიზების საშუალება.
და სტატისტიკურად პროპორციული სიით უფრო მეტი ქალი გადის ხოლმე ვიდრე მაჟორიტარობით და ყოველივე ამის გამო ვთვლი და ვფიქრობ, რომ მითუმეტეს ეს კიდე შეზღუდული შესაძლებობა რომ აქვს ის ხალხი, ვინც პირადად და ახლოს არ მიცნობს და მე როგორც თქვი უკვე კი ხაზე თავს მისვლავენ, კი თავზე ხელს მისვლავენ, კარგი გოგო ხარო რაღაცა, მაგრამ რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება არჩევის პრობლემა ჩემი დადგეს. ამიტომ მირჩევნია, რომ ალბათ ისევ არასამთავრობო სექტორიდან დავიწყონ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და უკვე შემდეგ როცა მანდ მივაღწევ რაღაც გარკვეულ წარმატებებს, უფრო ალბათ მე გახდება შესაძლებელი აქტიურად პოლიტიკაში ჩართვა. და კიდევ გოგონებთან დაკავშირებით არის პრობლემა ისიც, რომ ვერ ხედავენ ირგვლივ ბევრ პოლიტიკოს ქალს. ანუ შეიძლება არც არავინ არ ეუბნებოდეთ, რომ იცი რა არ წახვიდე პოლიტიკაში, მაგრამ შენ როცა ვერ ხედავ
მაგალითები,
როცა ოჯახში კაცები რო ლაპარაკობენ პოლიტიკაზე, ქალები აჩუმებენ და უკამანებენ თავი აღარ მინდა. ხო, ანუ ესე აღიქმება, რომ გოგონებს და ეს რო ტრიალებს ჰაერში, რომ გოგონებს პოლიტიკა არ აინტერესებს, გოგონებს მათემატიკა არ აინტერესებს, კომპიუტერი არ აინტერესებს, მარტო რა ვიცი, ჰუმანიტარები უფრო არიან და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს იმ ახალგაზრდა გოგონაზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბებია ისევ ეთერში. ჩვენ მერტი სტუმარი შემოგვიერთ და ანა ღვინიაშვილი, ახალგაზრდა ლიდერ გოგოთა კლუბის წევრი, მოგესალმებით. დავიტოვეთ ასე ვთქვათ ეთერში. ლიკა ხარატიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hands-ის მოხალისეთა კოორდინატორი, ვსაუბრობთ ახალგაზრდა ლიდერი გოგოების ჩართულობაზე პოლიტიკაში, ზოგადად ლიდერი გოგოების გააქტიურებაზე და გამოვლენაზე. მე მინდა რომ ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც გასული წლის მარტში არის მომზადებული რადიო თავისუფლებისთვის, შეეხებოდა ის სწორედ საპარლამენტოშორისო კავშირის მონაცემებს, რომელსაც თქვენ წეყრდნობით, ასე ვთქვათ, როდესაც ფორუმს მართავდით, ეყრდნობოდით, ასე ვთქვათ, ამ მონაცემებსაც. და ნახოთ, ანუ რას ამბობს ეს ორგანიზაცია, როგორია ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში და რამ სადავართ, ასე ვთქვათ, მსოფლიო რუკაზე ქალთა მონაწილეობის თვალსაზრისით პოლიტიკაში და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ საუბარი ლიდერ გოგოებზე. 1997-მდე ქვეყანაში ორი საქართველო 119 ადგილზე ამ სოფლიო კლასიფიკაციაში ქალთა წარმომადგენლობით პარლამენტში და 42 ადგილზე მთავრობაში. სოფლიოს მასშტაბით ქალების მონაწილეობის მაჩვენებელი პოლიტიკაში კი გაიზარდა, მაგრამ პარიტეტისგან ეს მაინც ძალიან შორს არის. ამბობს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში ერიკა კვაპილოვა.
საქართველო ჯერჯერობით არ მიეკუთვნება იმ უწინავე ქვეყნებს, სადაც ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში მაღალია, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე პარლამენტში. პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობა მხოლოდ 11% შეადგენს, რომლითაც ჯერჯერობით ძალიან შორს დგას სასურველი პარიტეტისგან. ზოგადად, რომ ვთქვათ, ის დაბრკოლებები, რაც ქალების პოლიტიკაში მონაწილეობა შეეხება, დაკავშირებულია ბევრ ბარიერთან, მაგალითად საარჩევნო კანონმდებლობასთან. თქვენ ალბათ იცით, მთელი რიგი ქვეყნების კანონმდებლობაში სპეციალური კვოტებია დაწესებული, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობას განსაკუთრებით გადაწყვეტილების მიღების დონეზე. არის სხვა ობიექტური ბარიერებიც. არსებობს კონკრეტული სერვისების ნაკლებობა. ბევრ ქვეყანაში არის სტერეოტიპი, რომლის მიხედვით ქალებს არ შეუძლიათ იყვნენ გადაწყვეტილების მიღებნი. როცა ქალთა მცირე მონაწილეობაზე ვლაპარაკობთ, ძალიან ბევრი მიზეზის დასახელება შეიძლება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერს კვოტების არარსებობასთან მივყავართ.
ერიკა კვაპილოვას თქმით, საქართველოში ქალებს როგორც გადაწყვეტილების მიმღებთ გარკვეული წახალისება სჭირდებათ. ქართულ საზოგადოებაში არსებობს სტერეოტიპი, რომ ქალის როლი ოჯახით და სახლით შემოიფარგლება. დიასახლისობა პრიორიტეტია და რომ კაცია მთავარი, თუმცა საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლის თქმით, ასეთი სტერეოტიპები ბევრ სხვა ქვეყანაშიც არსებობს და მათ შესასრულად გრძელვადიანი ინვესტიციებია ჩასადები. ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრის ბაია პატარაიას თქმით კი, საქართველოში პოლიტიკაში ქალთა მაღალი ჩართულობის გამოცდილება და კულტურა არ არსებობს. 1921 წლიდან მოყოლებული, როცა საქართველოს პარლამენტში 6 დეპუტატი ქალი იყო, მნიშვნელოვანი სხვაობა არ ქონია. მიზეზად კი ბაია პატარაია საზოგადოებაში ზოგადად ქალის გენდერულ როლს ასახელებს, რომელთანაც წინააღმდეგობაში მოდის ქალი ლიდერის კონცეფცია.
ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი საზოგადოება არის იმდენად პატრიარქალური და სხვა კვლევებს აჩვენებს, რომ ოჯახის შიგნითაც კი ზოგადად გადაწყვეტილების მიღებაში ნაკლებად არიან ქალები ჩართულები და რეალურად ეს პრობლემები დაკავშირებული არის მაინც კულტურასთან და მენტალიტეტთან.
ბაია პატარაიას თქმით, მაშინ როცა ქალები წარმოადგენენ მთელი საზოგადოების ნახევარს და მათი შესაბამისი პროცენტული წარმომადგენლობა არ გვხვდება საკანონმდებლო ან აღმასრულებელ სახელისუფლებო დონეზე, არ გვხვდება ქალებისთვის მნიშვნელოვანი თემების წამოწევა და პრიორიტეტების მინიჭება. მათ შორის ეს არის განათლებისა და ჯანდაცვის საკითხები. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე არ ფიქრობს, რომ მეტი ქალი პოლიტიკაში ნიშნავს ავტომატურად მხოლოდ სოციალური თემატიკის გაძლიერებას. მას მიაჩნია, რომ ქალების თანაბრად წარმოდგენა მაგალითად შეცვლიდა სისხლის სამართლისა და თავდაცვის პოლიტიკას უფრო ლიბერალურისკენ. ამასთან ხათუნა სამნიძის თქმით, იმისათვის რომ მეტმა ქალმა ირჩიოს პოლიტიკოსის კარიერა, არ არის საკმარისი მხოლოდ დროებითი წამახალისებელი ზომები, მაგალითად როგორიცაა კვოტირება პარტიულ სიებში. ამისათვის თავად პოლიტიკური პარტიების აქტიურობაა საჭირო.
დღეს სამწუხაროდ ქალი პოლიტიკოსები, ვინც აქტიურად არიან ჩართული და სიტყვა ეთქმით, ასე ვთქვათ, ქართულ პოლიტიკაში, ისინი არ საუბრობენ ამ პრობლემაზე, როგორც ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხზე. პოლიტიკურ პარტიებთან წამახალისებელი ზომები, რაც დღეს ჩვენს კანონმდებლობაში არსებობს, იმისათვის, რომ მეტი ქალი ჩართულოს სიაში, არ შეიძლება იყოს საკმარისი, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიისთვის ეს არ შეიძლება იყოს ერთადერთი მოტივაცია იმისთვის, რომ ქალები იყონ წამყვან პოზიციებში, ასე ვთქვათ, სიებში, გამსვლელ სიებში ჩასმული. საზოგადოებიდანაც არ არის ამის დაკვეთა, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, რასაც უნდა ასრულებს პოლიტიკური პარტია, და არც ქალებისთვის არის, ასე ვთქვათ, იმზიდველი, რომ ჩაერთონ პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
2011 წელს შევიდა ცვლილება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონში, რომლის მიხედვითაც პარტია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 10%-ით გაზრდილ დაფინანსებას მიიღებდა, თუ პარტიულ სიაში 20% ქალები ეყოლებოდა. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ კანონში ცვლილებები შედის, რომლის თანახმადაც 30%-იან ფინანსურ დანამატს მიიღებს ის პარტია, რომელსაც 30% ქალი ეყოლება პარტიულ სიაში. თუმცა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების იურისტი ნინო ჯანაში ამბობს, არც ამ დროებით წამახალისებელმა მეთოდმა იმოქმედა განსაკუთრებულად და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პარლამენტში ქალებმა სულ 18 მანდატი მოიპოვეს.
საკანონმდებლო დონეზე ეს პრობლემა ნაკლებად არის, ეს უფრო არის საზოგადოების მიდგომის დონეზე, ანუ პარტიები აჩვიცნობიერებენ, რომ მათი მოგების შანსები, თუ კი მაგალითად საკრებულოში პროპორციულ სიებში პირველ, მეორე, აი პირველ ათეულში, ასე ვთქვათ, ქალები წარმოადგენენ, რატომღაც გონიათ, რომ ნაკლებად გაიმარჯვებენ, შეიძლება ეს ასეც იყოს საზოგადოების მიდგომიდან გამომდინარე.
დასრულდა სიუჟეტი, რომელსაც ახლა უსმენდით და ანასთან, ანა ვონიაშვილთან მექნება კითხვა ახალგაზრდა ლიდერ გოგონათა კლუბის წევრთან. ვინ არიან ლიდერი გოგოები, რა თვისებებით გამოირჩევა საქართველოში ლიდერი გოგო და ესეც რა ცოდნით არის აღჭურვილი, ასე ვთქვათ, და რისთვის ხდება ის ლიდერი?
მოგესალმებით. საქართველოში ლიდერი გოგო ნიშნავს იმას, რომ იყო აქტიური, იყო სამოქალაქო აქტივობებში აქტიურად ჩართული და ცდილობდა მიიღო განათლება და ამავდროულად დაეხმარო სხვებს. მე ასე ხედავ ყოველ შემთხვევაში.
ანუ იმისთვის, რომ განათლება მიიღო და იმისთვის, რომ აქტიურად იყო ჩართული, ლიდერობა გჭირდება? ანუ რაღაც ბარიერები არსებობს სინამდვილეში იმისთვის, ლიდერობის გარეშე ვერ?
აი, რა თქმა უნდა, არსებობს რაღაც თვისებები, რომლებიც გჭირდება რომ იყო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სხვადასხვა ტრენინგები და კონფერენციები სწორედ იმაში გვეხმარება, რომ ჩამოყალიბდეთ როგორც ლიდერი ქალები, იმიტომ რომ ლიდერად არიბადებიან, მგონია რომ ნელ-ნელა შეგვიძლია შევიძინოთ ეს ყველაფერი და ჰელპინგჰენდი არის სწორედ ის, რომელიც მე დამეხმარა, ასე ვთქვათ, ჩემი მიზნების განხორციელებაში გარკვეულწილად და გვეხმარება გოგონებს არამარტო თბილისიდან, არამედ კონფლიქტური რეგიონიდან, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ სამოქალაქო აქტივობებში ჩაერთონ. ძალიან ემოციური იყო ჩემთვის ორივე პროექტი, რომელშიც მონაწილეობა მივიღე, იმიტომ რომ ერთი არის, ასე შენ ხედავ გოგონა, რომელიც თბილისში ცხოვრობ, როგორ ხედავ პრობლემას, და მეორე არის კონფლიქტიდან ჩამოსული აფხაზეთიდან და კოდორში მცხოვრები გოგონა, როდესაც გიყვება ისტორიებს, შეიძლება ძალიან გაკვირვებული დარჩა, იმიტომ რომ მათ აქვს ძალიან დიდი პრობლემები განათლებაში და ასე შემდეგ, ყველაფერში აბსოლუტურად. მინდა რომ დღეს ამ პრობლემებზე ვისაუბროთ,
რომ
ხალხმაც გაიქოს, იმიტომ რომ ეს არის ეს სივრცე, რომელსაც ჩემი აზრით კარგად გამოვიყენებ. მაგალითად, ერთ-ერთი გოგონა საუბრობდა იმაზე, რომ როდესაც კონფლიქტიდან ჩამოსულ გოგონებს აფინანსებს სახელმწიფო, ანუ მათ უხდის თანხას სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, რეალურად კარგია ეს, როდესაც უფინანსებენ, მაგრამ არსებობს ერთი რაღაც კანონებიც, შეიძლება ფურცელზე იყოს დაწერილი და რეფორმაც, რომელიც განმარტლებო არის, ესე შეიძლება იყოს არაეფექტური. და არაეფექტური არის იმიტომ, რომ როდესაც გოგონა ცხოვრობს გალში, ნაბაკევში, მას არ აქვს იმის საშუალება, რომ ნორმალურად ისწავლოს ქართული ენა, ქართული ლიტერატურა, როგორ უნდა ჩააბაროს მან ან ისტორია, ან ლიტერატურა, შესაბამისად ჩდება ბარიერი, რომ ის საერთოდ ვერ მოხვდება სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სახელმწიფოში არც გამოყოფს იმის დაფინანსებას, რომ მან ისწავლოს კერძო უნივერსიტეტში. ანუ ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც გოგონებს აწუხებდა და მინდოდა, რომ განაშხერებინა სხვა ბევრი.
გამოსავალს რა შეხედა ამ შემთხვევაში?
არ ვიცი, ალბათ სახელმწიფომ დაიზრუნოს ის, რომ იმაზე, რომ ნორმალური პროგრამები შეიმუშავოს კონკრეტულად ამ ადამიანებზე მორგებული, იმიტომ რომ ეხლა ნახეთ, დედაენა გამოვიდა მეგრული და ამას არ მოყოლია ესეთი რეაგირება არც საზოგადოებიდან და არც სახელმწიფო, და როგორც საჭირო იყო. და ფაქტია, დღეს გალში 11 სკოლა არის ქვედა რეგიონში, ანუ დანაყოფში და ზემოთ არის ქვედა ზონაში, და ქართული დამატებით ენად ისწავლება ერთ-ერთი, და აღმოშფოთებელია უბრალოდ ჩვენ ტერიტორიაზე ესეთი რაღაცები ხდება და სახელმწიფო მეგრულ დედაენას ესე ჩუმად და წყნარად ხდება. ჩვენი ახალგაზრდების პრობლემაცაა ეგ, რომ არ გავაპროტესტებთ ისე, როგორც საჭირო, იმიტომ რომ ეს შეიძლება დღეს არ იწოვს სეპარატიზმს, მაგრამ ხვალ გამოიწოვს, იმიტომ რომ გალე გოგოებს და სხვებსაც ეუბნებიან იმას, რომ მეგრელი ქართველი არ არის, და ესეთი დაყოფა, რომ მეგრელი ქართველი არ არის, საერთოდ შეიძლება და არ ძალიან ძალიან სუდია. და ეს პროექტები მე მაგალითად მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ამ გოგონების პრობლემებს გავეცნო და
დაახლოება ხდება ამ ორი რეგიონიდან, არა ამ რეგიონიდან ჩამოსული გოგონების დანარჩენ და ადაპტაცია ხდება. ცდილობთ, რომ აი ჰელპინგი
ამ გოგოების ჩართვა, იგივე კონფლიქტური რეგიონებიდან დავსვათ, არა მარტო აფხაზეთის დავსვათ.
თვითონ ვანდომებულები არიან და ძალიან აქტიურადაც ერთვებიან, ხშირად მოდიან ჩვენთან ჰელპინგში.
მე ვგულისხმობ ბარიერებს დავსვათ ტრანსპორტირების, საზღვარზე რა თქმა უნდა და ასე შემდეგ.
ყოფილი შემთხვევები, როდესაც მათ ერთი გოგონა ყვებოდა დინარე გადმოვლახე, ზამთარში იყო პროექტი წინა წელს და ან დინარე მოუწია რომ გადაელახა და იცოდა რომ ავთხარტი უნდა გადაეცეს საკუთარ ხელით, მაგრამ მოდიან. უნდათ და მოდიან. თვითონ ორგანიზაციასაც დიდი პასუხისგებლობა აქვს ამ ბავშვებს, როდესაც ჩამოყავს და უზრუნველყოფს მათ უკან დაბრუნებას, და ერთგვარი ძალიან დიდი პასუხისგებლობა მართლაც, იმიტომ რომ პატარები არიან ისინი, მაგრამ მაინც
მოდის ამ ბავშვებს საუბრობთ, ანუ ეს
დინარე არის უცხოანებს. და გარდა ამისა, ის შეხვედრები, რომელიც რომელსაც ორგანიზაცია Helping Hand ატარებს ბავშვებს ტელევიზიებში, რადიოში, ჩდება, არ ჩდება უფრო სწორად, არის მაღლული, იმიტომ რომ ვერ ახმოვანეს ახალებს, სურათებს არ უღებს, უფრთხილდებით გოგონებს, რომ მათ არ შექმნათ რაიმე პრობლემები. ძალიან ბევრი შეხვედრები ჩატარდა ამ პროექტის ფარგლებში, საოლქოში, ასევე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დახმარებით, მუზეუმები და თვალიერის გოგონებმა იყოს ხელოსნობის შეხვედრები, მათ შორის რადიო თავისუფლების გამგებლებთან, მარინა შახმაძესთან და ფიქრობ, რომ მათ დაეხმარებათ მომავალში, იმიტომ რომ აი მაგალითად პროექტი თუ იყოს ამ დღეს და პირველ დღეს გოგონები ვერაფერს ვერ ამბობდნენ, არ ამბობდნენ, მეორე და მესამე დღეს იხსნებოდნენ და უკვე საკუთარ პრობლემებს ყვებოდნენ და კარგი არის ისიც, რომ ბლოგი შეიქმნა და ამ ბლოგზე შეუძლია სხვა ადამიანებს რომ წაიკითხონ ეს
ძალი. ანუ გარდა დაუშვათ სწავლასთან დაკავშირებული ბარიერებს, ალბათ არის ეკონომიკური ფაქტორი, ალბათ აი რა ასე ვთქვათ ჯგუფი რო ჩამოვთვალოთ ასე ვთქვათ პრობლემების, ანუ რა პრობლემები იყრის თავს ამ გოგოების გარშემო.
დამავიწყდა განათლებასთან, ანუ რაც მინდა და კიდევ ერთი რამე თქვა. მაგალითად გოგონები რომლებიც გალში სწავლობენ, ურჩევნიათ რომ წავიდნენ სოხუმში და იქ ისწავლონ, რადგანაც იქ ფინანსებაც აქვს, პირდებიან რუსეთშიც წასვლას, ანუ ფინანსებენ მთლიანად და გარდა ამისა პირდებიან დასაქმებას. ანუ გოგონა არის არჩევნის წინაშე, ჩამოვიდეს თუ არა თბილისში, ისწავლოს თუ არა და ან წავიდეს რუსეთში, სოხუმში მიიღოს უბრალოდ განათლება. საღად მოაზროვნე ადამიანი, რომელსაც ანუ არ აქვს იმის შანსი, რომ ნაკლები შანსი არ თბილისში ცხოვროს და თბილისში ისწავლოს, შესაბამისად ურჩევნია რომ წავიდეს დაუშვათ რუსეთში და ამაზე უნდა იზრუნოს სახელმწიფო, რომ ჩვენი გოგოების ასე ვთქვათ არ მოხდეს იქ სწავლება, იმიტომ რომ ჯობია რომ თბილისში ისწავლონ, ხო? რა თქმა უნდა. და ერთ-ერთი პრობლემა ინტერნეტზე საქმე მგონი პრობლემა არ მიეწოდება ესე კარგად. ეკონომიკური პრობლემები რა თქმა უნდა აქვს და საზღვარზე როდესაც გადადიან გოგონებს თქოს, ან თმას არის შილიან, ისინგებს იმალავენ, იმიტომ რომ შეექმნებათ პრობლემა. მათ თუ არ შეექმნებათ, შეექმნებათ მათ ოჯახებს და ასე თქვა შევიწროება არის და მე მახსოვს ერთ-ერთი ბლოგი, რომელმაც ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, არ ვიტყვი არ დავასახელებ იმ გოგონას ახალს, ის ყვებოდა რომ მე მშურდა ღორის, რომელიც ჩემზე უფრო მეტად თავისუფალია, იმიტომ რომ მას შეიძლება გაიგეთებინ ის, რაც მას უნდოდა და მე 6 საათის მერე გარეთ ვერ გავდიოდი, კედელზე მეწერა თავისუფლება სიტყვა, რომელსაც 3 წელი კალენდარზე შლიდი. და აი დღეს ის გოგონა თბილისშია, სწავლობს მეორე კურსია, არის წარმატებული გოგონა სხვა სფეროშიც და მიხარია, იმიტომ რომ ალბათ რომ არა ეს პროექტი, იმიტომ რომ თვითონ იძახდა რომ ამ პროექტის მერე გამიჩნდა იმის სურვილი, რომ თბილისში ჩამოსულიყავი და მე სწავლობ და უნდა იყოს, სახელმწიფო უნდა შეუწყოს ხელი არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ან თვითონ მაინც უნდა გააკეთოს რაიმე, რომ აი ამ გოგოებს დაანახოს, რომ რაღაც კარგი შესაძლებლობა შეიძლება
ჰქონდეს. არასამთავრობო სექტორი ვერ გაწუტება ამ ხელა პრობლემას, ანუ სახელმწიფო მხრიდან მოითხოვს დიდჩართულობას. ესეც საკითხებში მაინც როგორმე გავააქტიუროთ და ჩართოთ ისინი,
გააქვთ დაუშვათ სახელმწიფო უწყებებთან კომუნიკაცია, დაუშვათ იგივე აი იმ ცოდნის ასე ვთქვათ გაზიარების თვალსაზრისით, რაც გიგროვდებათ აი ამ რეგიონებში მცხოვრები გოგონების ასე ვთქვათ გოგონებთან ურთიერთობით.
ჩვენ ეს თქვათ გავრცელების წყაროს არის ბლოგი, ეს არის ინტერნეტი, სხვადასხვა ტრენინგები, ფორუმები და ესე გადავცემთ ინფორმაციას ფორუმზე, საუბრობდით ამ პრობლემებზე და ჩვენებურად ვცდილობთ რომ ამ პრობლემებს
ვცდილობთ რომ ეს გოგონებიც ჩავრთოთ ამ ფორუმებშიც, ყველა იმ აქტივობებში რასაც ვაკეთებ და Helping Hand აკეთებს, ვცდილობთ სამოქალაქო აქტივობებში რომ აქტიურად იყვნენ ჩართული
და აი ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ეხმარება ცნობიერების ამაღლებას.
კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აქ ცნობიერების ამაღლებაზია საუბარი და ამაზე ვმუშაობთ, ამ ტრენინგებით ამ საკუთარ თვითდაჯერებულების შეგრძნებაც ავმაღლდეთ, რომ ესეთი ჩაკეტილები აღარ იყვნენ, უფრო გაიხნან, გამოავლინონ თავისი უნარები და საკუთარ თავს მეტი მოსთხოვონ და მეტი გააკეთონ, რაც შეუძლიათ, რა თქმა უნდა.
გარდა ამისა, იმის რომ განათლების პრობლემა აქვს, მეორე სახელმწიფო შეიძლება უხდიდეს ტოლვილს თანხას გარკვეულად ეხმარებოდეს, მაგრამ დევნილს უკაცრავად ამ ტერმინს დაობენ და სადავოა და ხო, უბრალოდ რეაბილიტაციაზე არის ზრუნავენ გოგონები, რომლებიც ყვებიან ისტორიებს, აი შემდეგნაირს რომ უკან მანქანა ამიფეთქდა და ამას ყვება სიცილი ჩვეულებრივად და მე შოკირებული უსმენ, მაგრამ ის ამას უკვე ჩვეულებრივად ისმენს, იმიტომ რომ ახალგორში მცხოვრობდა ეს გოგონა და ჩვენთვის ყვების სროლა და აღამისო ჩვეულებრივი ამბავი იყო და რომ დაიწყო, ვერც მივხვდით იმდენად იმდენა ჩვეულებრივი ამბავი იყოთ. მეორე მხრივ ვართ ჩვენ, რომელიც ესე გუგრილად ვეკიდებით ალბათ უფრო მეტად, იმიტომ რომ ისე ძალიან არ გვქვია როგორც
ნაცნობი ფსიქოლოგიური ამბიციაც ესეც გულისხმობთ ამ
შემთხვევაში. საჭიროა, იმიტომ რომ ახალგაზრდები არიან და შეიძლება მომავალში ძალიან დიდი დავი შეიძლება კიდე დაასვამს და დიდ დახსნა. ამიტომ საჭიროა რაღაც პროგრამები გაკეთდეს, მაგრამ ნუ არ კეთდება, არ ზრუნა სახელმწიფო ამაზე ჩემი აზრით, ხა ძალიან ცუდად ამბობ, მაგრამ მინდა რომ ზრუნავდეს, მინდა რომ აკეთებდეს ამ გოგონებსაც და სხვა გოგონებსაც.
თქვენ ამ ძირითა თქვენ ხართ ლიდერი გოგონების კლუბი, არის ლიდერი ბიჭების კლუბი, იცით რა ამ კომუნიკაცია?
არა, ფოთეშერს აი რაც
ან უშვებთ თქვენთან ლიდერ ბიჭებს.
როგორ არის, მაგრამ თუ სურვილი აქვს კი ბატონო, უბრალოდ რა არის ისეთ, როდესაც არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ორგანიზაციაც არ უნდა იყოს, გენდერულ საკითხებზე რაც წარდება, სულ გოგოები არიან ხოლმე. ეს ერთი შემთხვევა იყო, ერთი ბიჭი იყო, ძალიან კარგი ბიჭი იყო, ძალიან კარგად აზროვნებდა, ლაპარაკობდა, მაგრამ ერთი ბიჭი იყო, ამდენ გოგოში იყო ერთი ბიჭი.
ეგეც პრობლემაა.
ეგეც პრობლემაა, იმიტომ რომ იმის, ნუ ერთი პრობლემა არის, რომ ქალთა ცნობიერება უნდა მაგდას გოგონების, მაგრამ მე რა ვიყო კაცებს, იმიტომ რომ კაცებში თასამაღლებელია რეალურად ეს პრობლემა არის საქართველოში და ქართული კაცების უმრავლესობაში.
აქტივობებშიც უმრავლესობა გოგონები ჩვენ მოხალისეთა ინკუბატორის ყოს და მოხალისების უმრავლესობაც რამდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს და გენდერული საკითხი საერთოდ რა შუა შემოხალისებასთან არიან გოგონები, გოგონები გამოთქვამის სურვილის დახმარების, უფრო აქტიურობის და უფრო მეტად ჩართულები არიან და ძალიან იშვიათად რომ ბიჭებმა და ყავს ბევრი აქტიურიც და იმათ არ უკარგავთ ამ ღვაწლს, მაგრამ საერთო სურათი არის ეგეთი რომ უფრო მეტად აქტიურები და კლავებითაც ჩანს რომ გოგონები უფრო აქტიურად არიან ჩართულები,
თუმცა შემდეგ უკვე ზედა საფეხურებზე
ბიჭები
სად ხდება, ასე თქვათ, მე აი სათენა თუ არ ვიცი.
მეორე ტკივილი არის უბრალოდ ის, რომ უფრო მეტი ადამიანი გოგო ადამიანი გოგონა ამთავრებს უნივერსიტეტს ვიდრე ბიჭი, მაგრამ დასაქმებული ხშირ შემთხვევაში არის უფრო მეტი ბიჭი ვიდრე გოგო. მაღალ თანამდებობებზე მაქვს საუბარი,
თორეს დანერჩენებზე უფრო მეტად
ქალები არიან.
სწორედ ამ თემებს განვიხილავდით გუშინ ფორუმზე და ჩვენმა სტუმრებმაც ძალიან ისე აქტიურად განიხილეს, რაშია პრობლემა. არის ეს მარტო თვითონ გოგონების, არ არის მარტო ის, რომ საზოგადოების მხრიდან დამოკიდებულება, ალბათ არის თვითონ ჩვენი მენტალობის შეცვლაც აუცილებელი იმისათვის, რომ ჩვენ ავიღოთ ეს პასუხისგებლობა. და აი მახსოვს, რომ ქალბატონმა თამარ კორძაიამ ძალიან ისე შთამბეჭდავი სიტყვები თქვა, რომ არ უნდა შეგვეშინდეს ის პასუხისგებლობა, რომელსაც თუნდაც ნებისმიერი პოლიტიკოსი კაცი იღებს, ამაკაც იღებს თავის თავზე და არ უნდა გვეშინოდეს ამ ბერკეტების ხელში აღება. ეს ჩვენ შეგვიძლია და საერთოდ ნებისმიერ ადამიანს არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ქალი იქნება თუ კაცი. უნდა ქონდეს, რა თქმა უნდა, შესაფერისი გამოცდილება, ცოდნა და ამ საკითხებზე თუ იმუშავებ, არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს ჩემი აზრით და გუშინ ერთი ხმათ აღიარეს ეს, რომ არ უნდა იყოს ესეთი განსხვავება და პირველ რიგში უნდა იყოს, რომ ჩვენს თავში დავინახოთ ძალა, რომ ჩვენ შეგვიძლია და შეგვიძლია ამის გაკეთება და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მხრიდანაც უნდა იყოს დახმარება და ნუ ამოქმედებს ნელ-ნელა, მე მგონი ეს კვოტები ახსენა წერილ სიუჟეტში. ეს კვოტები რა თქმა უნდა არის კარგი იმისათვის, რომ მოხდეს უფრო მალე ამ ქალების რეაბილიტაცია და გადათ გენდერული თანასწორობის აღდგენა პოლიტიკაში და აქ საუბარია ლიდერ პოზიციებზე. არ უნდა აკავურიოთ იმაში, რომ საჯარო სამსახურში არიან ქალები დასაქმებული, მაგრამ არა ლიდერულ პოზიციებზე, ძირითადად არიან მეორე ხარისხოვან პოზიციებზე, ან ამაც თქვა უფრო დაბალანსხაურებაზე, ვიდრე მამაკაცებზე.
აქ მარტო გენდერულ პრობლემას არ ვაწყდებით, ეს არის განათლების პრობლემა და დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩემთან სამწუხაროდ გოგონები უყურებენ განათლებას და უნივერსიტეტს, როგორც კარგი დიპლომი, კარგი სარდლო. კარგია თუ დიპლომი
ისევე
არის. კი, ასე, ძალიან დიდ
გაგზავნებული გათხოვები.
მაგრამ არის მართლა არსებობს ესეთი რაღაც და ვისურვებდი რომ არ ყოფილიყო.
ეს უახლოეს გეგმებზე გითხავთ, ანუ რა არის, ასე ვთქვათ, თქვენი გუშინ ფორუმი ჩაატარეთ, ასე ვთქვათ, შემდგომი გეგმები და ჩვენი გადაცემა იწურება კიდევაც და ახლა ცოტ ნახევარი
გოგო. კი ბატონო, ანუ პირველში მინდა რომ მადლობა გადავხადო აზიის განთავების
ქალაქს, იმიტომ რომ მათი თანადგომით ჩატარდა ეს ფორუმი და ვცდილობთ, რომ აი ასეთ აქტივობებში, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ გოგოებს, მეტად ჩავრთოთ, მეტი აქტივობები გავაკეთოთ იმისათვის, რომ თავიან თავში იპოვნოთ წმენა იმის და მიიღონ, რა თქმა უნდა, გამოცდილება. და Helping Hand-ი ამისთვის ყოველთვის მზად არის, რომ დავეხმაროთ მათ და შევწყოთ ხელი თვით პიროვნული თვისებების განვითარებაში. ამ ჩემი აზრით და ზოგადადაც ყველა მონაწილე აღნიშნავდა, რომ პირველ რიგში არის მთავარი წმენა პიროვნული, რამდენად შეგიძლია და შეძლო, რომ ის პასუხისგებლობა შენ თავზე აიღო და დადგე მყარად და პირადი.
ყველა შეუძლია თქვენთან, ანუ ყველა გოგოს, ვისაც თავშად სურვილი გაუჩნდება, რომ რაღაც მართლა თავის თავში იპოვოს, რაცა ძალები სამომავლო გეგმების განსახორციელებად შეუძლია მოუწეს თქვენთან.
რა თქმა უნდა, ჩვენთან Helping Hand-ში, Helping Hand-ს არის ყველასათვის ღია და ღიარის და ველოდებთ ყველას, ვისაც აქვს სურვილი აქტიურობის და იმისათვის, რომ რაღაცა ახალი გაიგოს და ნახოს და გაიცნოს, რა თქმა უნდა, ბევრ ადამიანს ჩვენთან.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ვიკა ხარატიშვილი, ანა ღვინიაშვილი და გადაცემის პირველი სტუმარი, რომელსაც უკვე დავამშვიდობეთ, ესმა გუმბერიძე იყვნენ დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები. ვსაუბრობდით ლიდერ გოგოებზე, ლიდერი გოგოების პოლიტიკაში ჩართულობაზე. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა გენდერული ამბები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა და წარმატებებს.
დიდი მადლობა თქვენ მოწვევის.
დიდი მადლობა.
ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
I change the world.